гэта яшчэ не ўся гісторыя бабруйскай багемы, што ў першыя гарбачоўскія гады збіралася дома ў Віталя Каракорскага. Зрэшты, сказаўшы пра канец гісторыі, я відавочна перабольшыў, бо і сёння гэтая гісторыя і яе ўдзельнікі падаюцца жывымі.
Сымон Рылкін, які сёння яшчэ не ведае, што з'едзе наступным, устае і прапануе тост за тых, хто ў моры. І мы, якія яшчэ не ведаем, што неўзабаве ўсе пакінем Бабруйск, п'ем за тых, хто ў моры. За Аляка Ліпшыца, за Лёню Кісіна, за Мішу Вайсмана, за Грышу Гардзіянка, за Аркадзя Бацавіцкага, за Семёнаў Гарэліка і Эпштэйна, за Ігара Кузняцова, за Рафіка Гольдмана, за Алега Чэрнікава, за Дзіму Рапкіна, за Ларысу, Таццянаў, Наталю, Свету, Алу і за ўсіх іншых, хто можа быць калі-небудзь, як караблі ў моры, пазнаюць адзін аднаго па гудках. Два доўгія і адзін кароткі.
Віталь Каракорскі ўжо 10 гадоў жыве ў Вільні. Раз'ехаліся па свеце ўсе ягоныя сябры, тая бабруйская багема. Але сённяшняе эсэ сведчыць, што нішто нікуды не дзяецца ні ў часе, ні ў прасторы. Дастаткова толькі ажывіць усё ў сваёй памяці. Жанрава тое, што распавядае Віталь, досыць пашырана ў цяперашняй беларускай літаратуры. Агульна мы называем гэта эсэістыкай пра познесавецкую эпоху. Цэлыя кнігі выйшлі такога кшталту ва Уладзіміра Арлова або Аляксандра Лукашука, прычым кожны прадстаўляе сваю выразную плынь. Арлоў піша лірычныя згадкі свайго дзяцінства, шчодра аздабляючы тэкст карункамі показак і разынкамі забаўных дэталяў. Часам гэта амаль імпрэсіі. Лукашук шырэй ужывае сатырычны пэндзаль, малюючы побыт савецкіх журналістаў, праўдзістаў і той свет, у якім гэтыя журналісты бытуюць. Рызыкну сказаць, што з занатовак Каракорскага можа аформіцца яшчэ адна плынь, якую я б назваў голай або чыстай, не паэтызаванай і не публіцыстычнай. Магчыма, гэта вынікае з таго, што аўтар не звязаны абавязкамі беларускага патрыятычнага пісьменніка і свой беларускі патрыятызм разглядае як дадзенасць, а не як тое, што патрабуе доказаў для сябе або выхавання ў іншых. Не звязаны ён і абавязкамі супрацоўніка, калегі, які апісвае тыя сітуацыі, ў якія трапляў па доўгу службы ці ў сілу свайго сацыяльнага становішча. Тут, калі кажаш нешта жартоўнае ці саркастычнае, міжволі ходзіш па мяжы чыйгосьці ўспрымання. Адзінае, што ў гэтым сэнсе звязвае Каракорскага, гэта чалавечы кантакт сваяка або сябра. У кожным разе, калі такое стварэнне будзе працягнутае, яно ўзбагаціць існыя плыні яшчэ адной, а ў выніку можа стаць прыкметнай з'явай сучаснай беларускай літаратуры.